Takže vám prajem všetkým požehnané nedeľné ráno. Som rád, že som opäť medzi vami po nejakom čase. Pán Boh nám daroval krásnu jarnú nedeľu. Škoda, že nie je nedeľa aspoň dvakrát do týždňa. Chceli by ste mať nedeľu dvakrát do týždňa? Dvakrát do týždňa prísť do zhromaždenia. Ženy, sestry, dvakrát variť nedeľný obed. Kazatelia, dvakrát kázať. Myslím, že Pán Boh to dobre zariadil, že je nedeľa jedenkrát do týždňa. Prenášam pozdraví z Vardejova, aby som teda nezabudol. My si môžeme hneď otvoriť Božie slovo, nad ktorým budeme dnes spolu rozmýšľať. A dnešný text je zapísaný v druhej knihe Samuelovej v 24. kapitole. To je posledná kapitola druhej knihy Samuelovej, tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali tento text. 2. Samuelova. Budeme čítať od prvého verša. Ale niekoľko veršov preskočíme, nebojte sa, nebudeme čítať celú kapitolu. Čítajme teda v mene Božom. A opäť zahorel hnev Hospodinov na Izraela, lebo Satan naviedol Dávida na nich povediac, choď, spočítaj Izraela i Júdu. Preto povedal kráľ Joábovi, veliteľovi vojska, ktorý bol u neho, nože, pochoď po všetkých pokoleniach Izraelových, od Dána až po Beršebu, a spočítajte ľud, aby som vedel počet ľudu. A teraz od verša 8. A tak pochodili celú zem a prišli po 9 mesiacoch a po 20 dňoch do Jeruzalema a Joáb oddal počet sčítania ľudu kráľovi a bolo Izraela 800 tisíc silných mužov, súcich tasiť mečom, a mužov Júdových bolo 500 tisíc mužov. Ale potom, keď už bol spočítal ľud, bilo srdce Dávidovo a Dávid povedal Hospodinovi, zhrešil som veľmi, že som to urobil. A tak teraz o Hospodine prosím, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som urobil veľmi bláznivo. A keď vstal Dávid ráno, stalo sa slovo Hospodinovo k prorokovi Gádovi, vidiacemu Dávidovmu, povediac, choď, a budeš hovoriť Dávidovi, takto hovorí Hospodin, troje ukladám na teba, vyvol si jedno z nich, aby som ti to urobil. A tak prišiel Gád ku Dávidovi a oznámil mu a riekol mu, či ti má prísť 7 rokov hladu do tvojej zemi, alebo chceš za 3 mesiace utekať pred svojimi protivníkmi a on protivník, aby ťa prenasledoval? A či aby bol za 3 dní mor v tvojej zemi? Teraz si rozmyslí a víc, čo mám odpovedať tomu, ktorý ma poslal. A Dávid povedal Gádovi, úzko mi je veľmi. Nech upadneme, prosím, do ruky Hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je mnohé a veľké, ale nech neupadnem do ruky človeka. A tak dal Hospodin mor na Izraela od rána až do uloženého času. A zomrelo z ľudu od Dána až po Beršebu 70 tisíc mužov. A keď vystrel anjel svoju ruku na Jeruzalem, aby ho húbil, ľutoval Hospodin toho zlého a riekol anjelovi, ktorý húbil medzi ľudom, dosť je. Teraz už spusti svoju ruku. A anjel Hospodinov bol pri humne Aravnu Jebuzejského. A Dávid povedal Hospodinovi, keď uvidel anjela, ktorý byl medzi ľudom, a riekol: Hľa, ja som zhrešil, ja som sa dopustil neprávosti, ale tieto ovce, čože tie urobili? Nech je, prosím, tvoja ruka proti mne a proti domu môjho otca. A Gád prišiel k Dávidovi toho dňa a riekol mu: Choď hore a postav Hospodinovi oltár na humne Aravnu Jebuzejského. A tak odišiel Dávid hore podľa slova Gádovho, tak ako prikázal Hospodin. A Aravna, hľadiac z domu, videl kráľa a jeho služobníkov, že idú k nemu, a preto vyšiel Aravna a poklonil sa kráľovi svojou tvárou k zemi. A Aravna povedal: Prečo prišiel môj pán kráľ k svojmu služobníkovi? A Dávid riekol: Kúpiť od teba humno, postaviť na ňom Hospodinovi oltár, aby bola zastavená rana a sňatá z ľudu. A Aravna povedal Dávidovi: Nech vezme a nech obetuje môj pán kráľ to, čo sa mu vidí za dobré. Pozri, tu sú voly na zápalnú obeť a mlatidlá a správa pre vody na drevo, pre voly na drevo. To všetko dával kráľ Aravna kráľovi a Aravna povedal kráľovi: Hospodin tvoj Boh, nech si ťa obľúbi. Ale kráľ riekol Aravnovi: Nie, ale iba kúpim od teba a zaplatím. Nebudem obetovať Hospodinovi svojmu Bohu zápalných obetí daných darom. A tak kúpil Dávid humno i voly za 50 šekel striebra. A Dávid tam postavil Hospodinovi oltár a obetoval zápalné obeti i pokojné obeti. A Hospodin sa dal uprosiť zemi a zastavená bola rana a sňatá z Izraela. Počas Božieho slova. A ja navrhujem, aby sme ešte spievali jednu spoločnú pieseň, pieseň číslo 106. Pieseň číslo 106. Chcel by som vám na úvod položiť takú ťažkú, hlbokú, duchovnú otázku. Nechceli by ste si privyrobiť? No, nechceli by ste si privyrobiť? Finančne. To ste všetci spokojní so svojím platom? Som nevedel, že sa v Prešove tak dobre zarába. No, len aby to nebolo s vami tak, ako s jednými mužmi. Bola konferencia pre mužov a kazateľ sa obrátil na mužov s takou výzvou, aby sa postavili všetci muži, ktorí sa ešte nikdy nepohádali so svojimi ženami. No, chvíľu sa nikto nedvíhal, tak on z noha hovoril: Tak ale určite sa tu nájdú takí duchovní bratia, muži, manželia, ktorí sa ešte nikdy nepohádali so svojimi manželkami. Tak postupne sa začali dvíhať a zodvihlo sa tam nejakých 15-20 mužov. A ten kazateľ hovorí: Dobre, ďakujem. A potom sa otočil tým ostatným a hovorí: No, a my ostatní sa teraz budeme modliť za týchto klamárov. Takže ak hovoríte, že ste všetci spokojní so svojím platom, tak ja rozmýšľam, či nie je čas sa začať za vás modliť. Prečo sa pýtam? No, mohli by ste si privyrobiť 300 euro. Prosím? Presne tak. Vidím, že aj brat pozerá televízne noviny na Markíze. Viete, že v máji bude sčítanie obyvateľstva. A štatistický úrad k tomu potrebuje veľa dobrovoľníkov, tých sčítacích komisárov, ktorí budú roznášať tie hárky, formuláre a potom ich opäť zberať. A predstavte si, v Bratislave nevedia zohnať takých dobrovoľníkov. Ani 300 euro ľuďom nestojí za to, aby brigádnicky vypomohli pri sčítaní obyvateľstva. Vo všetkých krajoch už ten stav sčítacích komisárov je naplnený, len Bratislavčanom nestojí za to zdvihnúť zadok kvôli 300 eur. Čo je to 300 eur? No ja poznám Vardejove ľudí, ktorí musia mesiac pracovať, aby zarobili 300 eur. Takže v máji nás čaká sčítanie obyvateľstva a výsledok budú čo? Štatistiky. Máte radi štatistiky? Zaujímajú vás štatistiky? Štatistiky majú radi ľudia, ktorí majú radi čísla. Lebo štatistiky to je reč čísel. Dozvieme sa napríklad, koľko obyvateľstva žije na Slovensku. Koľko je z toho Slovákov, Maďarov, Rómov, Nemcov, Poliakov, Rusínov, národnosti menšín. Dozvieme sa, ako sú vybavené naše domácnosti. V minule pri sčítaní obyvateľstva sa pýtali na také otázky. Máte pračku? Máte televízor? Máte auto? Všeličo sa dozvieme. Štatistiky môžu byť niekedy veľmi zaujímavé. Ale napadlo vás niekedy, že štatistiky by mohli byť aj hriešne? No presne o tom je dnešný príbeh, ktorý sme čítali. Je o tom, že aj štatistiky môžu byť niekedy hriešne. No, pozrime sa teda na ten príbeh, aby sme mu lepšie rozumeli. Tento istý príbeh, ktorý sme my čítali z druhej knihy Samuelovej, je zapísaný aj v prvej Paralipomenon, alebo v prvej knihe Kroník, a tam začína tento príbeh týmito slovami. A Satan naviedol Dávida, aby sčítal Izraela. Dávid je teda vystavený pokušeniu, ktorému podľahne. No dobré, ale v čom bolo to pokušenie? Čo bolo na tom zlé, že Dávid nechal spočítať obyvateľov Izraela? No, treba vedieť, že tu nešlo o také všeobecné sčítanie obyvateľstva, aké nás čaká v máji na Slovensku. Tu šlo o sčítanie mužov, schopných tasiť meč. Teda šlo o to zistiť skutočný počet vojakov, bojaschopných mužov. Aká je sila armády? No dobre, ale prečo Dávid zrazu potrebuje zistiť silu svojho vojska? Na čomu je to dobré? Veď celý život ho Boh učil jednu jedinú lekciu. Lekciu dôvery. Už ako mládenec v boji s Goliášom vyznával, nie mečom a kopijou zachraňuje Hospodín. Neskôr, ako kráľ v 33. žalme vyznáva, kráľa nezachráni veľké vojsko. Alebo v 20. žalme hovorí, tamtí sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, ale my si pripomíname meno Hospodinovo. Dve kapitoly dozadu tento istý muž vyznáva, silný Boh je mojou pevnosťou a silou. A tu zrazu robí niečo úplne nečakané. Tu sa chce oprieť o niečo viditeľné, hmatateľné, o silu svojho vojska. No, my by sme čakali, že po toľkých skúsenostiach s Bohom sa Dávid túto základnú lekciu dôvery v Boha už naučil. Toľko s Bohom prežil. No, ale v závere jeho života je zrazu vystavený pokušeniu, v ktorom úplne zlyhá. No a o aké pokušenie teda ide? O pokušenie nedôvery. Dávid je tu v pokušení presunúť svoju dôveru z Boha na niečo iné. V tomto prípade na svoju vojenskú silu, na silu izraelskej armády. A Dávid tomuto pokušeniu podľahne. Svoju bezpečnosť i bezpečnosť svojho kráľovstva nakoniec vidí v silnej armáde a nie v silnom Bohu. V tej viditeľnej armáde, nie v tej neviditeľnej armáde. A čo tým Dávid urobil? Znevážil svojho Boha. Týmto prejavom nedôvery znevážil svojho Boha. No, otázka dôvery v Boha, v ktorej tu Dávid zlyháva, to je úplne základná otázka kresťanovho života. Čo je to, čo nás robí kresťanmi? No, viera. Ale čo je to viera? No, viera je dôvera. V kresťanstve nejde o vieru v učenie o Bohu. V kresťanstve ide o dôveru v Boha, ktorého to učenie zvestuje. Veriacím sa stávam tak, že svoju dôveru postupne viac a viac presúvam zo seba na Boha. Učím sa Bohu dôverovať aj v otázke večnosti, aj v otázke časnosti. Aj v otázke mojej večnej spásy, ale aj v otázkach môjho časného pozemského života. Ale častokrát sme zvedení do hriechu práve pre nedostatok dôvery Boha. Mnohé naše životné rozhodnutia vyplývajú z našej nedôvery. Z nedôvery, či sa Boh môže postarať. Či Boh môže pomôcť. Niekto napríklad nedôveruje Bohu v otázke životného partnera. A tak sa vrhne do vzťahu, ktorý nakoniec skončí katastrofou. Iný nedôveruje Bohu v existenčných otázkach. A tak urobí rozhodnutia, na ktoré duchovne doplatí. Robíme v živote rozhodnutia, o ktorých častokrát platí to, čo tu Dávid hovorí o svojom rozhodnutí, bláznivo som urobil. Pretože všetky životné rozhodnutia, všetky kroky, ktoré sú výsledkom nedôvery v Boha, nám život neuľahčia. Naopak, nám život ešte viac skomplikujú. Toto si dobre zapamätajme. Ak urobíš v živote nejaké rozhodnutie, ktoré vyplynulo z nedôvery v Boha, toto rozhodnutie ti život neuľahčí. Toto rozhodnutie ti časom skomplikuje život a môžeš si veľmi zbabrať život. A toto zisťuje aj Dávid. Keď on presunul svoju dôveru z Boha na armádu. Život sa pre neho nestal ani bezpečnejším, ani istejším, ale práve naopak. A to je lekcia, ktorú mu Pán Boh okamžite udelil. Pozrime sa na ten trest, ktorý Dávida stihol. Dávid je v jednej veci úžasná postava. Viete, v ktorej? Niektoré biblické postavy sú pre nás príkladom v tom, ako dokázali odolať v pokušení. Spomeňte si takého Jozefa, alebo Daniela. Muži, ktorí odolali v pokušení. A Dávid sa pre nás stáva príkladom od chvíle, ako podľahol pokušeniu. My totiž čítame, že hneď ako skončilo to ščítanie bojaschopných mužov, sa ozvalo Dávidovo svedomie. Začalo byť jeho srdce. A my počujeme Dávidovo pokánie, v tom 10. verši hovorí Bohu, zhrešil som veľmi. Hospodine, prosím, odním neprávo svojho služobníka. Urobil som veľmi bláznivo. Jeho svedomie ho nielen obvinuje z hriechu, ale ho vedie aj k vyznaniu hriechu. Viete, aj nám sa niekedy ozve svedomie. A čo urobíme vtedy, keď sa nám ozve svedomie? No nieraz sa ho snažíme umlčať. Umlčať svoje svedomie. To je to najhoršie, čo môžeme urobiť. Buďme vďační, keď sa ozve naše svedomie. Čiže ak je niečo, čím Dávid v celom svojom živote vyniká, tak je to práve jeho otvorenosť k pokániu. Jeho otvorenosť k pokániu. A to sa vás chcem opýtať, ako si vy pamätáte ľudí? Podľa čoho si pamätáte ľudí? No my si väčšinou ľudí pamätáme podľa toho, čo urobili. Či dobré, alebo zlé. A viete, podľa čoho si Pán Boh pamätá ľudí? Podľa toho, či boli schopní robiť pokánie, alebo nie. Či to boli ľudia, ktorí boli otvorení duchu pokánia, alebo nie. A takto si máme pamätať aj Dávida. Nie ako muža veľkých previnení. Áno, on sa ich dopustil. Viackrát. Ale máme si ho pamätať ako muža veľkého pokánia. Kiež by si aj nás takto raz ľudia pamätali. Aha, to bol ten, ktorý vedel činiť pokánie. Kiež by si mňa takto ľudia pamätali. No, ale tu nás čaká prekvapenie. Napriek Dávidovmu pokániu, Boh k nemu posiela proroka so zvesťou súdu. So zvesťou trestu. Pričom ten trest nemá dopadnúť priamo na Dávida, ale na ľud, na Izrael. A navyše, predstavte si to. Dávid má vybrať spomedzi troch možností jednu. Buď niekoľko rokov hladu, alebo niekoľko mesiacov vojny, alebo niekoľko dní moru. Ako tomu rozumieť? Tak vinný je Dávid. A nevinní majú byť potrestaní? Ani Dávid tomu nerozumie, preto on tam neskôr hovorí, Bože, tak prečo tieto nevinné ovce? Ja som zrešil, tak mňa trestí, ale nie ich, nie ľud. No, Dávid však nevie to, čo vieme my. Pretože táto kapitola začína slovami a opäť zahorel hnev Hospodinov na Izrael. Boží hnev tu znovu splanul proti Božiemu ľudu. My nevieme prečo. Nevieme, čím sa Izrael previnil. Nepoznáme príčinu Božieho hnevu. My sa tu len dozvedáme to, že Boh si tu rieši svoju vec Izraelom. Izrael ako národ sa previnil voči Bohu. A Dávidov hriech sa stáva len nástrojom Božieho súdu, ktorý dopadá na celý ľud. Na hriešný ľud. A Dávid tu stojí pred ťažkou voľbou. Pretože ani jedna z tých troch možností, hlad, meč či mor, nebola ľahšia ako tie druhé. Tu sa nedalo špekulovať. A čo urobí Dávid? No, predstavte si. On v tejto chvíli urobí to, čo mal urobiť, ale neurobil predtým. Teraz robí to, čo mal urobiť predtým. Jeho rozhodnutie sčítať bojaschopných mužov vyplynulo z jeho nedôvery v Boha. Teraz však urobí rozhodnutie, ktoré vyplýva z jeho dôvery v Boha. Aké je teda to jeho rozhodnutie? Také, že ten výber trestu nakoniec ponecháva na Boha. Má však jednu prosbu. Radšej nech je vykonávateľom trestu Boh ako človek. On hovorí, radšej upadnúť do Božích rúk, ako do ľudských rúk. Dávid, povedz nám prečo. No on by nám na to asi povedal toto. Preto, lebo ja už mám svoje skúsenosti aj s Bohom, aj s ľuďmi. Aj s Božími rukami, aj s ľudskými rukami. Aké boli Dávidove skúsenosti s ľudskými rukami, s rukou nepriateľa? No spomente si, v minulosti, koľkokrát hrozilo, že Dávid upadne do rúk svojho úhlavného nepriateľa, kráľa Saula. A Dávid vie jedno. Človek nepozná zľutovanie s druhým. Preto len neupadnúť do rúk človeka. Dávid vlastne týmto vydáva strašné svedectvo o človeku. Človek nepozná zľutovanie s druhým. No dobre, ale Dávid, povedz nám, prečo radšej upadnúť do Božích rúk? Či Biblia nehovorí, že je strašné upadnúť do rúk živého Boha? Áno, je strašné upadnúť do rúk živého Boha. A Dávid predsa vie, že je ešte niečo oveľa, oveľa strašnejšie. A síce z Božích rúk vypadnúť. A preto radšej do Božích rúk upadnúť, ako z nich vypadnúť. Keď Dávid prenecháva výber trestu na Boha, tým vyjadruje svoju hlbokú dôveru, že Božie milosrdenstvo je mnohé. Len a len preto, že Dávid dôveruje Božiemu srdcu, že on pozná Božie srdce, chce aj v súde upadnúť do Božích rúk. Dávid verí, že ruka, ktorá ho udrie, je zároveň ruka, ktorá ho ušetrí. Že Boh, ktorý súdi, je zároveň Bohom, ktorý sa aj zmilúva. No čo si myslíte? Urobil Dávid dobre, keď výber trestu ponechal na Boha? Nezmýlil sa Dávid Bohu? Lebo ten 15. verš znie strašne hrozivo. Hospodin poslal mor na svoj ľud a zomrelo 70 tisíc mužov. 70 tisíc mužov padlo za obeť moru. To je dôležité, že to boli muži, ktorí zomreli. Prečo muži? No Boží trest dopadá práve tam, kde Dávid zložil svoju falošnú dôveru. Miesto Boha sa chcel oprieť o silu vojska. A práve túto barličku, o ktorú sa chcel Dávid oprieť, na ktorú sa chcel spoľahnúť, práve túto barličku mu Boh vyrazil z rúk. Zdecimoval izraelskú armádu. No tak nemýlil sa nakoniec Dávid Bohu, keď počítal s jeho milosrdenstvom? Nie, nemýlil. 16. verš totiž hovorí, že keď už anjel prišiel k Jeruzalému, aby začal hubiť, ľutoval Hospodin toho zlého a riekol anjelovi, dosť, spusti svoju ruku. Tu zaznieva milostivé, neskutočne milostivé Božie dosť. Boží súd je tak miernený Božím súcitom. Ten istý, ktorý poslal mor, aj zastavil mor. Dávid vo svojej dôvere v Boha, ktorého milosrdenstvo je veľké, nebol zahambený. Dávid sa na konci toho dňa nemusel červenať. Ja som dôveroval Bohu. Spoliahol som sa na jeho súcitné srdce. A Boh ma sklamal. Nie, nesklamal. Dávid sa nemusel červenať. A Dávid nás tu učí, že to najlepšie, čo vieme o Bohu, máme použiť pre to najťažšie, s čím sa v živote stretneme. Čo je to najlepšie, čo vieme o Bohu? To, že jeho milosrdenstvo je veľké. To, že on je Bohom veľkého zľutovania a milosti. To, že Boh má srdce, milostivé srdce, súcitné srdce. To je to najlepšie, čo vieme o Bohu. A čo je toto najťažšie v živote? No to je to, keď na nás začnú dopadať tvrdé rány života. Jedna rána za druhou. A práve vtedy použi to najlepšie, čo vieš o Bohu. Práve vtedy sa opri, začni dúfať v to Božie dosť. Boh vie, kedy je už dosť. A on svoje dosť povie v pravý čas. Lebo Boh má srdce. To posledné, čo tu vidíme v tomto príbehu, je milosť, ktorú Dávid našiel. Už druhýkrát v tomto príbehu Boh posiela svojho proroka k Dávidovi. Prvýkrát ho poslal so zvesťou súdu. Druhýkrát ho posiela so zvesťou milosti. Na tom istom mieste, kde zaznelo Božie dosť, tam, kde bola rana zastavená, tam má Dávid postaviť oltár. A tak Dávid ide, kúpi ten pozemok od jeho majiteľa, postaví oltár, obetuje Bohu a čítame na konci kapitoly, že Hospodín sa dal uprosiť zemi a rana bola zastavená. No, ale prečo bola zastavená? Je zaujímavé, že o zastavení rany nečítame až na konci, v 25. verši. My už o tej rane, ktorá bola zastavená, čítame skôr, predtým, v tom 16. verši, kde Boh povedal svoje dosť. A čo tam čítame? Hospodin ľutoval a povedal dosť. Takže prečo bola tá rana zastavená? Pre Božie milosrdenstvo. Skôr než Dávid mohol čokoľvek urobiť pre zastavenie rany, už ho niekto predbehol. Už niekto iný urobil niečo preto. Boh. Boh sa zmiloval. Sám od seba. Bez najmenšieho pričinenia človeka. Lebo milosť, tá je vždy prítomná v Božom srdci. To si človek nemusí na Bohu vynútiť, vydúpať. Nie. Boh súdu je i Bohom milosti. A kde bola rana zastavená? Tam, kde Dávid dostal príkaz postaviť oltár. Tam, kde bola prinesená obeť zmierenia. Áno, oltár musí byť postavený, obeť musí byť prinesená, cena za zmierenie s Bohom musí byť zaplatená, aby hriech bol odpustený. Boh nemôže odpustiť bez oltára. Boh nemôže odpustiť bez obeti. Odpustenie je síce zadarmo, ale odpustenie nie je lacné. Nikdy nie je lacné. Cena za odpustenie je obeť prinesená na oltári. Ale povedzte mi, či to bol nápad? Čia to bola iniciatíva postaviť oltár a priniesť obeť? To nebol Dávidov nápad. To nebola Dávidova zbožná iniciatíva, ako si uzmieriť Boha. To bol Boží nápad. To bola Božia iniciatíva. To Boh ukazuje cestu, ako človek môže sa zmieriť s Bohom. To Boh zabezpečuje spôsob, ako môže byť naša vina odpustená. a jeho hnev odvrátený. No a my vieme, že nielen Dávid s Izraelom mal svoj oltár, aj my ho máme. Ale na rozdiel od Dávida, my sme ten oltár nestavali. Boh ho postavil za nás. Našim oltárom je kríž. Tam bola prinesená obeť. Ale na rozdiel od Dávida, my sme ju nepriniesli. Boh ju priniesol za nás. Jeho syn sa stal zástupnou obeťou zmierenia. Vďaka tomuto oltáru, vďaka tejto obeti, je rana zastavená. Lebo rana, ktorá mala dopadnúť na nás, dopadla na neho. Kríž je miesto, bratia a sestry, kde bola rana zastavená. Tam, na Golgote, Boh zdvihol svoju ruku a povedal svoje milostivé dosť. Kríž je miesto, kde sme aj my upadli do Božích rúk a spoznali, že sú to prebodnuté ruky. Veľké je tvoje milosrdenstvo.